Galaxin.
Galaxin.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan vam želim, 10:06. Slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. I stigli pravi jesenji dani posle miholjskog leta. Na severu Srbije od jutarnjih sati upravo takvo vreme. Meteorolozi kažu padaće kiša koja će se do popodneva proširiti i na centralne predele. Na jugu veći deo dana sunčano, najavili smo stiže zahlađenje, najviša dnevna temperatura od 12 na severu do 23 stepena na jugu zemlje. Ovo je uobičajeno vreme kad najavljujemo o čemu ćemo govoriti u naredna dva sata. Odmah posle muzike pitamo koji su najčešći problemi između radnika i poslodavaca i koliko su spremni da ih rešavaju posredovanjem van suda i bez štrajkova mirnim putem. U našoj redovnoj rubrici Pogled u svet o tome da li je ubistvo Al-Bagdadija, lidera ISIL-a, zaista i pobeda nad islamskim ekstremizmom. Kao što smo vas i mi obaveštavali, vazduh u Srbiji danima je izuzetno zagađen, a grejna sezona još nije počela. Toplane i ložionice su najveći zagađivači u našoj zemlji, pored industrije i saobraćaja. Zato pitamo šta pokazuju naši, a šta međunarodni podaci o kvalitetu vazduha i zbog čega se najčešće različito tumači. Prikaz aktuelnih domaćih i inostranih književnih izdanja pripremila je Svetlana Mladenović. U drugom satu našeg magazina predstavit ćemo nove, zanimljive autore iz zemlje i sveta i njihova najnovija ostvarenja. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program radija.
Touch you, smell you.
Slušate prvi program Radio Beograd. Broj radnih sporova koji su rešeni pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova je dupliran u odnosu na prošlu godinu, a u odnosu na 2010. taj broj je povećan čak 10 puta. O tome koji su najčešći problemi između radnika i poslodavaca i koliko su spremni da ih rešavaju posredovanjem van suda i bez štrajkova, o tome razgovaramo sa Miletom Radivojevićem, direktorom Agencije za mirno rešavanje sporova. Gospodine Radivojeviću, dobar dan.
Dobro, hvala na pozivu.
Ovo zaista nije prvi put da razgovaramo o agenciji, bilo je puno problema, svojevremeno nije bila shvaćena vaša uloga, ali sudeći po rezultatima koje ste nedavno izneli, a zaista su za svaku pohvalu, izgleda da su stvari krenule da se menjaju na bolje. Što vi više radite, više su oslobođeni naši sudovi. I manje štrajkova, ono što je najvažnije, čini mi se da radnici, a nikada im nije bilo lako, ni ovde, dolaze do pravde.
Najpre, ponovo hvala vam na pozivu. Smatram da je izuzetno važno da se što više u medijima govori. Ovo ne bili doprineli da svaki zaposleni, svaki poslodavac u Srbiji znaju da postoji alternativa. Dakle, da prava iz rada i po osnovu rada su neprikosnovena, da ona moraju da se poštuju, a ukoliko dođemo u situaciju da se ona ne poštuju, da postoji alternativa, dakle da ne moraju ljudi da idu na sud i da tamo nekoliko godina čekaju da se ta pravda dostigne. Istina je da u poslednjih nekoliko godina mi u agenciji smo, zahvaljujući podršci Vlade Republike Srbije i ministarstva, resornog ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, više promovisali ovaj institut i verovatno je to, i čak i prošle godine smo imali izmenu i dopunu zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, proširili nadležnost i sve je to doprinelo da su ovi rezultati koje postižemo malo bolji i sa njima već danas možemo da se pohvalimo. Ta poslednja izmena iz 2018. godine, 28. juna 2018. godine, omogućila je da se delokrug i nadležnost miritelja i arbitara proširi i to je doprinelo ne samo da se poveća broj sporova, na naše veliko zadovoljstvo, najveći broj tih rešenih sporova pred agencijom je rešen na win-win način. Dakle, postignut je sporazum između poslodavca i zaposlenog o rešenju spornog pitanja. Ako ćemo pričamo o prednostima u odnosu, dakle, uvek će sudski postupak i rešavanje pred sudom biti prevashodna zaštita za radnike, ali nama je jako važno da zaposlenima pre svega i njihovim sindikatima koji ih najčešće udružuju predstavimo koje su to prednosti koje će pomoći zaposlenom da se da dođe pred agenciju umjesto da ode pred sud.
A pred sudom po zakonu, to ne mogu da izbegnem da kažem, po zakonu, dakle, 6 mjeseci bi morao da bude rešen spor kad govorimo o radnim pravima, međutim, kako ste rekli, to traje godinama, pa možda je ovo mnogo bolji način da se dođe do pravde u slučaju da poslodavac se odluči i pristane. Ako se ne varam, obe strane moraju da pristanu na mirno rešavanje spora.
Vidite ovako, prava istina da mi nemamo specijalizovane sudove rada, dakle radne sporove rešavaju sudovi opšte nadležnosti. Razne okolnosti su doprinele, ajde da kažem, proteklih deceniju dve, da se broj tih radnih sporova pred sudovima enormno poveća. Tranzicija, loša privatizacija, ekonomska kriza, sve
Zakon
to...
o radu koji umanjuje prava radnika.
Sve su to situacije koje su doprinjele da se taj broj radnih sporova poveća. Međutim, u nameri da taj problem donekle reši, ovaj zakon je istupio na snagu 2005. godine i od tada se mi borimo da pomognemo pravosuđu da se rastereti tog velikog broja tih sporova i mislim da smo donekli i uspjeli u tome. Ono što je najveća prednost i zašto ljudi najčešće se odlučuju da dođu u agenciju, a da ne odu pred sud, je činjenica da se pred agencijom spor rešava veoma efikasno. Dakle, zakonski rok za okončanje postupka, kako individualnog, tako i kolektivnog, je 30 dana. Sad smo u zadnjem izmjenom i dopunom zakona uvidjeli da rešenje kolektivnog spora ponekad ne može se rešiti u roku 30 dana i ukoliko postoji saglasnost jedne i druge strane, taj spor se produži za još 30 dana, ali i dalje je on vrlo efikasan i daleko efikasniji u odnosu na sudski postupak. Druga prednost je besplatnost. Dakle, radni spor pred sudom podrazumeva troškove, advokata, tužbe i tako dalje. Ovo je potpuno besplatan postupak i veoma lako se on pokreće. Niti treba posebno stručno pravničko znanje, bilo koji zaposleni može da pronađe na sajtu agencije predlog za pokretanje postupka, u njega unosi osnovne podatke o sebi, svom poslodavcu i predmetu spora. I to dostavlja agenciji, bilo kako, putem pošte, lično, elektronskim putem. Kada taj predlog dođe pred agenciju, mi šaljemo predlog poslodavcu, ukoliko je dakle, pokrenut od strane zaposlenog, šaljemo ga poslodavcu. Osnovno načelo po kom se vodi ovaj postupak je načelo dobrovoljnosti. Dakle, tek ukoliko postoji saglasnost volje jedne i druge strane, postupak se pokreće, dodeljuje se postupajući arbitar, čak i ili miritelj, čak i oko izbora arbitra ili miritelja može da postoji saglasnost. Dakle, zaposleni poslodavac mogu iz imenika koji je javno dostupan na sajtu agencije, mogu da se dogovore ko će to da postupa u njihovom postupku. Rasprave se održavaju u prostorijama poslodavca, dakle i tu ne postoje nikakvi troškovi dolaska pred agenciju i tako dalje, već miritelji i arbitri odlaze kod poslodavca u jednoj drugačijoj atmosferi u odnosu na sudski postupak, relaksiranijoj, sa prosto u jednom duhu demokratskom
želje da se nađe neko rešenje.
Oni razgovaraju o tom predmetu spora i pokušavaju da dođu do tog win-win rešenja, odnosno rešenja koje je obostrano prihvatljivo.
Vi ste na neke situacije koje ste uspeli da rešite, čini mi se, s razlogom bili ponosni. Izbegnuti su ne samo sudovi, već i štrajkovi. Zbog čega vam se zapravo najčešće javljaju radnici?
Pa vidite ovako, i dalje je jako puno, odnosno daleko veći broj individualnih postupaka u odnosu na broj kolektivnih sporova pred agencijom, ali ja lično ne volim uopšte da kvantifikujem rad ni miritelja i arbitara, niti nas u agenciji, jer statistika uvek može da se tumači na više načina. Dakle, dobro prevencija i rešenje kolektivnog spora, recimo spora povodom zaključenja kolektivnog ugovora. Dakle, dobro ispregovaran i dobro zaključen, jasan kolektivni ugovor vrši prevenciju možda stotine ili hiljade individualnih sporova, upravo onih sporova koji su, to su one masovne individualne tužbe koje su i zatrpale pravosuđe. Dakle, naš cilj je da se što više miritelji preventivno uključuju u postupak pregovaranja, ne bili došli do onih kolektivnih ugovora koji su jasni i primenljivi.
Koliko vam tu pomažu sindikati? Kao jedna, da kažem, slabija ipak strana u odnosu na poslodavce.
Jeste, istina je da sindikati, odnosno da je zaposleni po pravilu slabija ugovorna strana, i oni su po pravili zainteresovani za ovaj postupak. Dakle, uz njihovu podršku, pre svega reprezentativnih sindikata, ali i onih koji nisu reprezentativni, od 2005. godine, mi smo preduzimali niz različitih okruglih stolova i drugih promotivnih aktivnosti gde smo upoznavali njihovo članstvo sa prednostima ovog instituta i zahvaljujući njima uspeli smo da dolazimo, odnosno dopremo do dobre volje poslodavca i tako da kažem oživimo ovaj institut. Ono što je takođe važno je da je sve više poslodavaca koji daju saglasnost. Dakle, tek kada poslodavac shvati koje su prednosti ovog instituta i kada on da dobru volju, tek onda može ovaj postupak da se rešava pred agencijom i to je zaista za nas vrlo ohrabrujuće da smo pored sindikata uspeli da dopremo i do tih poslodavaca.
Koje su to kolektivni sporovi koje ste uspeli da rešite mirnim putem? Navedite nam nekoliko. A da ste recimo izbegli štrajkove?
Pa recimo kad nas pitaju koji je on kolektivni spor na koji smo posljednjih nekoliko godina posebno ponosni, je spor recimo u Karneksu, gde je UGS Nezavisnost, odnosno da sindikalna organizacija, započela postupak pregovaranja i u toku pregovaranja nisu naišli na dobru volju poslodavca oko pojedinih odredbi i tokom postupka pregovaranja oni su iskoristili to svoje zakonsko pravo, pokrenuli postupak pred agencijom, odnosno pre toga su doneli odluku o stupanju u štrajk, ali su sam dan početak štrajka odložili onoliko koliko su smatrali da je dovoljno da se okonča postupak pregovaranja pred agencijom. Paralelno sa tom odlukom o stupanju u štrajk, oni su pokrenuli postupak pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova. U njihovom slučaju je postupak pokrenut po članu 18, obzirom da oni se bave delatnošću od opšteg interesa, dakle prehrambenom industrijom. Miritelj je u tom roku, zakonskom roku od 30 dana, a pre dana koji je određen za dan početak, za početak štrajka, uspeo da dođe do onog rešenja koje je obostrano prihvatljivo. Te tehnike koje miritelj koristi nisu, nema on čarobni štapić, prosto on pomaže njima da oni shvate da do sporazuma može da se dođe samo ukoliko jedna i druga strana je spremna da čini ustupke. Dakle, ukoliko sindikat učini jedan ustupak, s druge strane poslodavac će morati u tom istom kolektivnom ugovoru da učini nekakav drugi ustupak i na taj način se dolazi do tog rešenja koje u njihovom slučaju bilo dovoljno da oni povuku svoju odluku o stupanju u štrajk i uspešno potpišu taj kolektivni ugovor koji je koji se dan danas primenjuje bez ikakvih problema. To je, da kažem, jedan savršen primer kako se na pravi način iskoristi uloga miritelja i arbitra i postupka pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova.
Govorili o kolektivnim tužbama, a sada bi malo i o individualnim. Dakle, vi imate i miritelje i arbitre.
Osnovna razlika, dakle, u postupcima su ti kolektivni, o kojim sam sad pričao, i individualni. Individualni postupci su pandan sudskim postupcima. Dakle, vode se u postupku arbitraže, dobrovoljne arbitraže, gde jedna strana pokreće postupak, druga strana daje saglasnost, određuje se postupajući arbitar, koji u prostorijama poslodavca uz prisustvo jedne i druge strane u sporu izvodi dokaze, dakle, ulazi u meritum i pomaže im opet da dođu do obostrano prihvatljivog rešenja. Ukoliko ne dođu do njega, on sam donosi odluku o rešenju spora, dakle donosi arbitražno rešenje koje ima snagu pravosnažne sudske presude. Dakle, u zakonskom roku od 30 dana svaki zaposleni dobija arbitražno rešenje koje menja pravosnažnu presudu i ukoliko poslodavac sam ne postupi po njemu, on može u postupku, sudskom postupku, odnosno prirodnim putem, da ostvari to svoje pravo.
I ovo zaista zvuči dobro, pokazatelji su, i navela sam samo neke od podataka, da sistem koliko toliko funkcioniše. Međutim, kakva je situacija ako govorimo o individualnim slučajevima, kada govorimo o diskriminaciji ili zlostavljanju na poslu ili mobingu?
Pa vidite, od 2010. godine, od kada je stupio na snagu zakon o sprečavanju zlostavljanja i diskriminacije na radu, broj tih sporova pred, uopšte se povećala svest o postojanju ove grupe radnih sporova i taj broj sporova se povećao ne samo pred sudovima, već i u postupcima pred agencijom. Međutim, za nas je to bio klasičan radni spor, individualni radni spor, gde je trebala saglasnost jedne i druge strane i gde je arbitar morao da donese odluku. Dakle, zakonskom roku od 30 dana da donese odluku da li je neko zlostavljan ili diskriminisan. To je, da kažem, veoma odgovoran i težak posao bio.
I vrlo škakljivo pitanje vama. Treba da se suprotstave poslodavac koji tvrdi da nikoga ne zlostavlja ili diskriminiše i ova druga strana.
Postoji tu više vrsta mobinga, dakle, ne samo onog vertikalnog, već i onog horizontalnog. Dakle, po zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu, poslodavac je strana u sporu. A kao umešač može da se javi taj mober. Šta hoću da kažem? To su veoma složeni, komplikovani postupci koji pred sudovima nisu mogli lako da se rešavaju u nekom efikasnom postupku. Čak zbog toga su i prešli u nadležnost viših sudova.
Nije ih uvek lako dokazati, ili tako?
Jako ih je teško dokazati, a još teže je postići sporazum u njima. Međutim, obzirom da rešenje arbitra je pravosnažno i stranu sporu nemaju mogućnost ulaganja pravnog leka. S tim u vezi, uz naravno saglasnost i podršku sindikata, 2018. godine izmenom i dopunom zakona, promenjen je način okončanja ovih postupaka pred agencijom. Dakle, stvorena je mogućnost da ukoliko se u zakonskom roku od 30 dana taj spor ne okonča sporazumno, donosi se zaključak obustavi postupka i stranama se omogućuje da ipak pravdu potraže u postupku pred sudom. To nije bila situacija pre izmene i dopune zakona i prosto bilo je nezadovoljnih strana, jer u tim postupcima je zaista jako teško doći do rešenja koje je na obostrano zadovoljstvo i uvek je jedna strana nezadovoljna. Obzirom da ne postoji mogućnost ulaganja pravnog leka na arbitražno rešenje, izdvojili smo ovu grupu postupaka u odnosu na ostale individualne sporove i omogućili smo stranama da ukoliko se on uspešno ne okonča pred agencijom, da oni ipak odlaze pred sud, jer tamo postoji više stepenost odlučivanja i ukoliko i dođe do greške, ta greška uvek može u nekom višem stepenu da se ispravi.
Znam da ne vodite regionalnu statistiku, jednom su vas to već pitali, ali da li se nešto promenilo od tada? Iz kog regiona vam se najviše javljaju radnici? Svojevremeno je to bilo iz Vojvodine, a konstatacija jeste da na jugu Srbije zapravo ima mnogo više radnika. Da li to negde govori i o možda strahu da se ljudi odluče na taj korak?
Pa, znate kako, ja sad ne mogu da sa sigurnošću da pričam da se tu u ovom slučaju radi o strahu pokretanja postupka. Dakle, naprotiv, ovaj postupak bi trebao da se pokreće bez ikakve bojazni da će poslodavac da zameri nešto zaposlenom, obzirom da on je pre svega dobrovoljan i uopšte ne opterećuje poslodavac ukoliko on neće da saglasnost, prosto nema postupka. Što se tiče te statistike, po pravilu miritelji i arbitri nisu zaposleni u agenciji, već su to stručnjaci, odnosno eksperti radnog prava koji se javljaju na javni konkurs koji raspisuje socijalno-ekonomski savet. Na tom javnom konkursu, ukoliko oni pokažu određeni stepen stručnosti, znanja za izbor u zvanje miritelja i arbitra, oni se upisuju imenik i mi ih imamo po čitavoj republici. Tamo gde je najviše miritelja i arbitara, tamo gde se najviše promoviše u prednosti ovog instituta, tamo imamo i najviše sporova.
E pa onda morate postati još vidljiviji.
Radimo na tome, iz godine u godinu zaista imenik miritelja i arbitara se proširuje i stvara se mogućnost veće mogućnosti izbora. Ne samo mogućnosti izbora, nama je jako važno da se smanji stepen neizvesnosti ovog postupka. Dakle, sve one primere dobre prakse koje se reše pred agencijom, mi se trudimo da javno istaknemo, ne samo na okruglim stolovima, već i oni su dostupni i na stranici, internet stranici agencije, I jako nam je važno da kada zaposleni donese odluku da pokrene postupak pred agencijom, da ne postoji nikakva tu neizvesnost u epilog tog postupka. Znate, radno pravo je vrlo složeno, ali ukoliko se na pravi način tumače norme, ono je vrlo jednostavno i nema prosto potrebe da postoji sumnja u taj epilog tog postupka. Tako da čak i najčešće se sporazumi postižu na način da arbitar prosto pojasni normu iz zakona ili iz kolektivnog ugovora ili ugovora o radu poslodavcu i na taj način kada poslodavac shvati da je prekršio tu normu, on prihvati činjenicu i sporazum ide u pravcu, najčešće ide u pravcu da socioodgovoran zaposleni se odriče prava na zakonsku zateznu kamatu, već traži samo glavnicu da mu se isplati i ono čim također možemo da se pohvalimo, odnosno da pohvalimo naše radnike, je da su oni uvek spremni da prihvate i čak i dinamiku isplate koja neće dodatno da optereti poslodavca. Već se ona isplaćuje, to potraživanje se isplaćuje u ratama.
Šta će, verovatno nemaju drugog izbora, nije lako naći u Srbiji posao. Da li zaposleni bez podnošenja tužbi sudi mogu da zahtevaju isplate pune zarade i drugih primanja od poslodavaca? Neke nadležnosti, spomenuli ste da je proširen ovaj donet nov zakon, pa su time proširene i vaše nadležnosti.
Jeste, proširene su nadležnosti pre svega u individualnim sporovima sa zarada i na plate. Dakle, još 2005. kada je ovaj institut uveden u pravni okvir Republike Srbije, pretpostavka je bila da će se uglavnom javljati zaposleni iz privatnog sektora. Međutim, po pravilu, bolja sindikalna organizovanost i bolja, samim tim bolja obaveštenost postoji u javnom sektoru, pogotovo u javnim preduzećima, što na nivou Republike, to i na nivou lokala. Dakle, statistika je pokazala da ništa manji broj tih sporova ne dolazi iz javnog sektora i s tim u vezi proširene nadležnosti i na plate. Takođe, u kolektivnim sporovima proširena je nadležnost na sporove povodom utvrđivanja prava na reprezentativnost. To su, kažem, veoma česti sporovi koji su dolazili pred agenciju.
Otpremnina.
Tako je, i minimum procesa rada. Ono što ja mogu da kažem, ne sad da najavim, ali prosto zakon o štrajku, nacrt zakona o štrajku je prošao vladu i on će vrlo brzo verovatno proći skupštinsku proceduru. Primjenom tog zakona, odnosno izmjene i dopune, odnosno u ovom slučaju će to biti novi zakon o štrajku, ponovo će se proširiti nadležnost Republičke agencije za mirno rješavanje radnih sporova i napravit će se evidencija svih štrajkova. U tom slučaju agencija će imati blagovremenu informaciju o postojanju nekakvog kolektivnog spora i u onim delatnostima od opšteg interesa mi ćemo tražiti prostor da ostvarimo našu preventivnu ulogu i da uradimo sve da do tog štrajka uopšte i ne dođe. Odnosno, da se, ukoliko i dođe, da se on što pre okonča, ne bi li se smanjile sve one štetne posledice koje prate svaki taj štrajk.
Bilo je zanimljivo i čuti na prezentaciji rada agencije koliko ste od početka godine do sada zapravo rešili sporova i koliko vam se ljudi javilo.
Jeste. Mi smo u najavi ste rekli da imamo
veliki... Od 2010. 10 puta je povećan broj.
Tako je. Ali opet ponavljam, ne treba kvantifikovati i porediti veliki broj postupaka svih radnih sporova, što pred sudom, to i pred agencijom, pokazuju jednu lošu sliku o primjeni i poštovanju prava iz rada i po osnovu rada. Dakle, to nije dobra slika i mi ne težimo povećanju broja postupaka pred agencijom, već smanjenju broja postupaka pred sudovima na uštrb postupaka pred agencijom. Dakle, i dalje jako veliki broj postupaka pred sudovima. Mi smo gledali statistike Ministarstva pravde, dakle i dalje oko 30.000 radnih sporova se pokreće na godišnjem nivou pred svim sudovima, ali sve dok taj broj radnih sporova se smanjuje na uštrb sporove pred agencijom, mi ćemo biti zadovoljni. U 2019. godini ukupno je pokrenuto 2131 postupak, od toga 2098 individualnih i 32 kolektivna spora. Najčešći individualni spor u 2019. godini je bio spor gdje je povodom naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada. 1118 postupaka je pokrenuto tim povodom, meritorno je rešeno 946, zatim isplate plate, odnosno zarade, plate 437, zarade 323, regres za korištenje godišnjih odmora 99, naknada troškova za ishranu u toku rada 98, diskriminacija i zlostavljanje na radu 17 postupaka i 8 postupaka otkaza ugovora o radu. To su, da kažem, to je statistika, zvanična statistika koja je javno dostupna na sajtu agencije za 2019. godinu.
Nije lako našim radnicima, ali dobro je dok svi ovi problemi mogu da se reše mirnim putem. Najljepše vam hvala što ste odvojili vaše vreme. Naravno, pratit ćemo i dalje rad agencije. Zaključili smo, trebalo bi još da budete vidljiviji, a zato su tu mediji.
Hvala.
Bio je to Mile Radivojević, direktor Agencije za mirno rešavanje sporova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom džogera i kante od 16 litara za 899,99 dobijate dopunu za džoger na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RDS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. Muziku, novu na slobodi. Ko mi predajem, Bože daj mi juga.
Upravi.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV. Sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Posetite 57. Beogradski sajam nameštaja od 5. do 10. novembra. Vidimo se!
Krenite sa nama na muzičko putovanje sa naše scene put juga Italije, Španije i Francuske, preko Beča do Beograda. Izabrali smo iz našeg bogatog repertoara arije i duete, songove i baletske numere koji razgaljuju. 10. novembar, velika scena, Madlenijanum, mesto susretanja.
Eko.
Pogled u svet.
Deset je časova 41 minut, vi slušate prvi program Radio Beograda i naš prepodnevni magazin. Stigli smo i do naše stalne rubrike Pogled u svet, a u Pogledu u svet danas o tome da li ubistvo lidera ISIL-a al-Bagdadija zaista i pobeda nad islamskim ekstremizmom, kao što tumače brojni svetski mediji. O svemu tome razgovaram s mojom koleginicom Jelenom Vidić. Jelena, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav našim slušalcima.
I hoćemo li prvo da ih malo uputimo u biografiju al-Bagdadija?
Kratko da, u meri da je on zapravo počeo kao vrlo nisko pozicioniran je islamski ekstremista, on se zapravo uopšte uključio, on je iz jedne vrlo duboko konzervativne salafističke konzervativne sunitske porodice iz Samare, ali se školovao islamski studije i doktorat je stekao 99. godine u Bagdadu na univerzitetu i to obrazovanje ga je, kada je počela invazija na Irak 2003. malo izdiglo iz mase vernika po raznim džamijama i on je, što bi naš novinari rekli, na žicama, odnosno na agencijama se prvi put i pojavio 2003. godine kada je uhapšen. Međutim, Amerikanci su procenili da on ne predstavlja neku preteranu opasnost po bezbednost tada izuzetno uzavrelog Bagdada, ali tada dobio nadimak al-Bagdadi. Međutim, on je bio u zatvoru Buka, to je jedan od najzloglašenijih zatvora, gde je zapravo regrutni centar za ekstremiste, a Bagdad je tu više bio propovednik nego što njega trebalo regrutovati. On je od porekla preko školovanja. Međutim, nije na bojnom polju bio toliko aktivan u to vreme, ali od 2003. godine postoji negde u svesti da među ekstremistima postoji neki al-Bagdadi. Moraju da sačeka da dođe na red da se proslavi.
Možda ih je i zavarao i tim svojim obrazovanjem i više propovedanjem nego samim ekstremnim porukama.
Nije sam li, on sam nikad nikim bio učesnik raznih borbi, naravno da nije, s obzirom da je on potpuno čovjek drugog opredeljenja, ali definitivno je bio tu, nego prosto su se događaji su i postojali su neke, ostalom on je 71. godište, bio je mlad da bi se u to vreme nametnuo kao vođa, sačekao je svoje vreme, a kada ga je dočekao, on je prvi uspeo da napravi kalifat, islamsku državu. Nešto što nijedan od prethodnih lidera, prethodnih raznih formi islamskog ekstremizma u tom delu sveta nisu radili. Mi zapravo njih imamo još, to se zvalo muđahedini, pa talibani, pa Al-Qaida, pa na kraju Islamska država. Pa su muđahedini bili u vreme sovjetske invazije, talibani su se borili protiv američkih vojni kad početkom 2000-ih, da bismo došli iz njih iznikla Al-Qaida, pa napad na Ameriku, pa iza toga se desila Islamska država. Ali taj isti Al-Bagdadi je jedini koji je u jednom, doduše, momentu, koji je trajao 4-5 godina, vodio jedan, kakvu god, ali oni to su zvali kalifat, islamsku državu koja imala svoju teritoriju, proizvodnju nafte, na kojom su oni trgovali, zaveli najoštrije verziju šerijatskog prava na teritoriji koju su kontrolisali. Mislim da su počinili su najstrašnija zverstva, ali se mislim da je stradanje naroda jezida simbol tog vremena. Vrhunac te islamske države je bio 2016. godine i tek je valjda trebalo toliko stradanje i čini mi se oni prizori obezglavljivanja njihovih talaca koje su oni tako rado delili preko ovih društvenih mreža, prosto se hvalili svojim zverstvima, je tek onda pokrenula jednu koordiniranu međunarodnu akciju da bi ih suzbili i od 2016. Oni su sada kao teritorija, kao takozvana država suzbijeni, ali nikada neće. Oni nisu više islamska država, ali su dalje islamski ekstremisti.
Da, i koji su koreni te snažne radikalizacije i masovnog regrutovanja islamskih ekstremista?
Pa sada mi nemamo vremena za celu analizu, da koreni svega toga su još propast kolonijalnih carstava i podela nekadašnjeg kolonijalnog plena na način na koji se to radilo posle Drugog svjetskog rata, ali definitivno sovjetska invazija na Afganistan, a godinu dana pre toga islamska revolucija u Iranu. To su prelomni momenti za taj deo Evrope kada dolazi do direktnog sudara interesa Sovjetskog saveza na raspadu i Rusije na koja kreće ka svom vrhuncu, odnosno Amerike. Koja kreće ka svom vrhuncu moći. Dakle, sovjetska invazija na Afganistan regrutuje muđahedine. Muđahedini su bili saveznici američke vojske u tom ratu i iz njih je, i među njima je stvoren Bin Laden, koji se kasnije okreće, kada Sovjeti neslavno prolaze, povlače se posle 9 godina i to je između ostalog nominalno ubrzava raspad Sovjetskog saveza. Ali napad na Sjedinjene države 11. septembra 2001. godine, koji je izvela Al-Qaida i čiji je inspirator baš američki izum Bin Laden, pokreće seriju drugih intervencija. Ne zaboravite da je 2003. mjesec dana posle napada na New York George Bush mlađi pokrenuo rat u Afganistanu, koji se još nije oporavio od šokova koje su izazvali invazija muđahedini koji su umeđu prerasli u talibane i zaveli najstrašnije šerijetsko pravo u Afganistanu. 2003. kreće napad na Irak, pod kasnije se zvanično pred Ujedinjenim nacijama potvrdilo lažnom optužbom da Saddam Hussein proizvodi oružje za masovno uništenje, hemijsko i biološko. Zapravo je trebalo uništiti posljednjeg regionalnog igrača koji ima kontrolu nad svojom zemljom. Do pada Sadama Huseina u Iraku nijednog islamskog ekstremista nije bilo, prosto režim je ekstremizam držao pod kontrolom. I sad kad pogledamo, Afganistan je 40 godina u ratu, zvanično sada više nije, ali kada bi neko iz Evrope otišao i probao da živi život prosečnog Afganistanca, shvatio bi je da to je jedna apsolutno razorena država, društvo. I još jedan strašan problem. Neprekidna potreba velikih sila, da osim da ovladaju teritorijama, i kada govorimo o Iraku, govorimo o nafti, kada govorimo o Afganistanu, govorimo o strateški najvažnijoj tački celog azijskog kontinenta, to su takozvana Kabulska vrata. To je taj prolaz između tih ogromnih planina, kogod je ikad gledao snimak iz Afganistana, video je te zidove, te planinčine, to su vrata koje spajaju sovjetski, odnosno postsibirski prostor sa Južnom Azijom i izvorima nafte. Ko kontroliše Kabulska vrata, kontroliše Centralnu Aziju. I to je sukob. Znači, tu se dekovima, sve svetske sile kroz istoriju su se tu tukle za dominacijom. Ali i još nešto što je doneo 20. veka, to je opsesija zapadnom demokratijom. Nametanje Afganistanu višepartijskih izbora, to se radilo i u Pakistanu i tako dalje. To već recimo nije problem u Indiji, ali Indija je odrasla i stasala kao britanska kolonija i dragulj u britanskoj kruni. Ali je Afganistan kao i Pakistan zemlja zasnovana na plemenskim podelama i potpuno drugom načinu promišljanja života, organizacije i svega ostaloga. Tako da to enormno stradanje. Postoje period, to posle 2003. kada je toliko civila stradalo iz onih, i to je zanimljivo za vreme Obame, stradalo iz vazdušnih napada izvedenih dronovima. Znači, američka, neko se igrao na džojstik i ubijao civile po Afganistanu. Znači, to ne samo da radikalizuje stanovnike Afganistana, već to onda podiže, sad pošto je 40 godina taj rat tamo traje, podiže i mlade, skrajnute, potpuno potisnute muslimane koji su recimo i rođeni na zapadu, a koji zapravo su dobijaju motivaciju da stanu uz rame sa svojom sabraćom i sa ljudima sa kojima dele veru.
I onda je potpuno jasno odakle, da oko toga da je opravdano, ali je jasno odakle ta snažna radikalizacija.
Opravdano nije, ali svaki pritisak ima svoj odgovor u potisku. I to prosto se nikada još nije desilo da se to nije desilo.
Baš tako, to je istorija uvek pokazivala, ali sad koliko od istorije učimo, to je drugo pitanje. Zanimljivo, Trump je objavio vest da je al-Baghdadi ubijen. Ono u stvari što tu vest čini interesantnom, on je proglasio poraz ISIL-a i ocenio da je ubistvo al-Baghdadi je važnije od egzekucije Bin Ladena. Pa koliko tu zapravo ima realnog posmatranja stvari?
Pa ovo je bila klasična. Inače, cela konferencija za novinare sa stanovišta bezbednosti bila užasno upitna. Odao je barem 90% više bezbednostnih informacija nego što je smeo, jer se ispostavilo da ovo bila jednokratna akcija američkih vojnika na teritoriji severozapadne Sirije koju kontrolišu snage lojalne predsjedniku Bašar al-Asadu i ruske snage, tako da su one očigledno sleteli, odradili zadatak i odleteli. Ali ovako, prvo, poraz ISIL-a kao i poraz bilo koje, proglasiti poraz bilo koje ekstremističke islamske organizacije u tom delu sveta je potpuno nepoznavanje, ali nije prvi Trump. I Obama i Bush su pre toga proglašavali nekakve pobjede.
Sjećamo se kako je bila situacija sa Bin Ladenom.
Ubistvo Bin Ladena, Trump je ovo zaista za njega i njegovu treću godinu mandata, ovo nije mala stvar. On je postigao je spojen na spoljnopolitičkom planu gde baš ni ne ide, a on se sprema da ide u predsjedničku kampanju. Ali ni Bin Laden nije, kad su njega ubili 2011. nije sprečio da već 2014. islamska država vlada od Sirije do Bagdada. Pa tako tek ubistvo al-Bagdadija nije kraj ISIL-a i tog ekstremizma. A uz dužno poštovanje, Bin Laden je ipak mnogo jači igrač od al-Bagdadije. Međutim, ovo je više obsesija Trumpa Obamom i njegovim dostignućima. On čovjek pre 15 dana otvoreno reče da je zaslužio Nobelovu nagradu, da, a Obama je dobio unapred. Znači, to su njegove lične opsesije. Međutim, neosnovano je reći istorija nas uči, ne, nije ovo. Ovo je veliki poraz, ali svakako nije kraj, jer nisu uzroci ekstremizma zaustavljeni.
Na nekom drugom mjestu bi zapravo morali da se rešavaju, ako smo se dobro razumeli.
Sada kada se svjetske sile ne bi vodile svojim geopolitičkim interesima i konkretnim interesima na terenu, porekla sam već Irak, Iran, nafta, strateški položaj Afganistana, decenijama gorući bliski istok u neposrednom susjedstvu, pa kada bi neko taj deo sveta ostavio sebi da se oni na svoj način organizuju, možda bi se došlo, jer taj isti Kabul i onaj Teheran pre svrgavanja premijera Mosadeka, koji je privatizovao naftna polja i posledično svrgnut, doveden Reza Pahlavi, potpuno oktroisani šah, što je ubrzo dovelo do islamske revolucije u Iranu. Znači, kada bi mi njih ostavili, kada mislim na opsesiju te naše
zapadne kulture.
Jeste, da. Da se oni sami sa sobom organizuju i kada bi im dozvolili da recimo sami propisuju koliko nafte proizvode, koliko prodaju, šta
manje
rade.
Manje halapljivost.
Bre svega da oni organizuju onako kako njima i njihovom društvu, civilizaciji i mentalitetu odgovara, ali to je u direktnom sukobu sa suštinom međunarodne politike, a to je odmeravanje snaga i sfera uticaja, tako da bojim se da nemam nešto naročito lepo u tom smislu kažem. Ja ću samo da kažem da, evo, koliko je ISIL ubijen, pokazuje podatak da je već juče imenovan naslednik Al-Bagdadije, to je izvesni Abdullah Kardaš, i on će voditi na način, islamska država će jedno vreme morati da se primiri, ali islamska država će se primiriti tako što će njihovi ekstremisti, bežeći od sada, da se sklone u susedne zemlje, da se vrate u zemlje porekla u Evropi, odakle su krenuli, u islam su prelazili i Nemci, i Holanđani, i Britanci, vođeni tom nekom idejom da pomognu tamo nekom zlostavljanom, oni se sad moraju vratiti u svoje zemlje. Zamislite kako će se sada strah od islamskog terorizma raspršiti po celom svetu, odakle god da su dolazili. A da ne pričam da će u onom delu sveta gde je i nastoji, gde kuva, svako i nastati.
Što znači čim da ćemo se u skorije vreme ponovo sresti u ovom studiju.
U nekom
studiju,
obliku,
da,
i u agregatnom stanju dešavanja. I sa nekim novim liderom.
Hvala ti, najlepše, bila je to koleginica Jelena Vidić, 10:56, ovo je prvi program Radio Beograda, danas posle Miholjskog leta, pravi jesenji dan, najviša dnevna temperatura do 22 stepena, popodne je moguća kiša, za 4 minuta posle muzike čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda govorimo o tome kakav vazduh udišemo. Ostanite uz prvi program radija.
Live. 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Troje dece Slavice Burmazović, koju je njen bivši suprug odveo u Iran, stigla su danas u Beograd. Na aerodromu Nikola Tesla je naša novinarka Marina Bajić.
Novinarske ekipe su zapravo imale svega 5 minuta da snime ulazak Slavice i njeno troje dece u sam VIP salon aerodroma, kao i da snime kratku izjavu ministra spoljnih poslova Ivice Dačića. Slavica nije želela ništa da govori, kao ni njena deca, dakle nisu bili raspoloženi za priču i susret sa medijima, međutim ministar Dačić je zamolio za razumevanje i još jednom ponovio da je za povratak dece posle 4 godine od otmice zaslužena dobra saradnja našeg i iranskog ministarstva spoljnih poslova. Tačnije, presudan je bio susret Dačića sa iranskim kolegom Muhamedom Zarifom, koji se dogodio 24. oktobra u Baku, kada je kolega Zarif obećao da će se lično angažovati oko povratka Esme, Ajše i Tarika. Danas novinarima nije bilo dozvoljeno da snime sam susret koji se dogodio oko 10:30 odmah po sletanju aviona na aerodrom Nikola Tesla. Deca su došla u pratnji ambasadora Srbije u Iranu Dragana Todorovića, a osim majke Slavice Burmazović, sačekao ih je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i generalni sekretar Veljko Odalović. Da podsjetim da je bivši Slavičin suprug Ejup Sabri Junđu odveo decu bez majčine dozvole u Tursku 2015. godine. Prvostepenom presudom Turskog suda deca su još u martu 2016. godine vraćena majci, međutim otac je uprkos toj zabrani napustio teritoriju Turske i otišao u Iran. Danas, dakle, 3 godine nakon pravosnažne presude i 4 godine nakon otmice, troje dece je konačno u Srbiji, zahvaljujući saradnji našeg ministarstva spoljnih poslova i iranskih kolega.
Hvala, bila je to Marina Bajić koja se javila sa aerodroma Nikola Tesla. Evo i ostalih vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se u Briselu sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claudeom Junckerom, a potom će biti gost na radnoj večeri koju odlazeća šefica evropske diplomatije Federica Mogherini organizuje za lidere sa Zapadnog Balkana. Ključna tema biće nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Očekuje se da će na sastanku Vučića i Junckera biti reči o evrointegracijama Srbije, situaciji u regionu i perspektivi politike proširenja Evropske unije. Premijerka Ana Brnabić učestvovaće u Atini na 4. samitu Evropska unija – Arapski svet. Glavna tema biće ekonomska saradnja i investicije, najviše u energetiku, infrastrukturu i inovacije, tehnologiju i zdravstvenu zaštitu. Ana Brnabić će razgovarati sa grčkim premijerom Kirijakosom Mitsotakisom i predsjednikom države Prokopisom Pavlopulosom. Jedan rudar poginuo je noćas u rudniku Štavalj u Sjenici kada se na njega obrušio ugalj. Nastradali 28-godišnji rudar je iz sela Krče i radio je 10 godina u tom rudniku, istraga je u toku. Požari bukte na jugoistoku zemlje u nepristupačnim vredelima Stare planine kod Trgovišta, Prokuplja i na području Jablaničkog okruga. Na Staroj planini požar je pod kontrolom, a zahvaćeno je nekoliko desetina hektara niskog rastinja i deo šume. Gašenje otežava nepristupačan teren, a u pomoć su stigli vatrogasci iz desetaka gradova, dobrovoljci i meštani iz okolnih sela. U delu opštine Trgovište, prema Bosilegradu, proglašena je vanredna situacija. 3 osobe su evakuisane. Vatra je zahvatila oko 500 hektara niskog rastinja i drveća. Na planini Vidojevici u blizini Prokuplja vatra je zahvatila oko 150 hektara niskog rastinja i deo šume. Stanovništvo i objekti nisu ugroženi i požar je pod kontrolom. Srbija je zatražila pomoć Rusije u gašenju požara na Staroj planini, u kojem za sada nisu ugroženi ljudski životi i imovina, rekao je načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić. Očekuje se da će ruski avioni Ljušin 76 stići u Srbiju narednih dana. Predlog zakona o poreklu imovine trebalo bi da bude usvojen na sednici vlade u narednih mesec dana, a potom će biti prosleđen parlamentu, izjavila je za RTS ministarka pravde Nela Kuburović. Ona je istakla da predlog zakona nije selektivan i odnosi se na sve poreske obveznike, a ne samo na političare. Dodala je da je javna rasprava produžena jer je i pored mnogo kritika u javnosti bilo samo 5 pisanih komentara. Na Filipinima su najmanje 2 osobe poginule, a više od 40 je povređeno u jakom zemljotresu amplitude 6,8 stepeni. Zemljotres je pogodio ostrvo Mindanao na jugu Filipina. Tu zemlju je ranije ovog meseca pogodio zemljotres u kojem je poginulo 5 ljudi i načinjena je velika materijalna šteta. Na teniskom Masters turniru u Parizu u prvom kolu će igrati dvojica srpskih tenisera. Počinje meč između Dušana Lajovića i Francuza Corentina Mutea, prenosi je na prvom programu naše televizije. Oko 12.30 sastaće se Laslo Đere i Australijanac Alex de Minor. Taj meč prenosit će drugi program. Danas će biti oblačno vreme, mestimično kiša, samo na jugu sunčani intervali, temperatura do 23 stepena. U Beogradu je trenutno 14 stepeni, vlažnost vazduha 72%, pritisak 1001 milibar, vetar severozapadni, duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nenad Selaković, čitao Vladimir Mihajlović.
Vinha cantando alegremente, quê, 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 quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O canso gostou da dupla e fez também, quê, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o canso era mato. Mas eu gostei do final quando caíram na água, ensaiando o vocal, quê, 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 quê. O pato vinha cantando alegremente, quê, 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 quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O canso gostou da dupla e fez também, quê, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o canso era mato. Mas eu gostei do final quando caíram na água, ensaiando o vocal, quê, quê.
Oko nas.
11:10, slušate prvi program Radio Beograda. Najavili smo u ovom satu, rekla bih, goruća tema, puno, odnosno mnogo pitanja i odgovori različiti. A krećemo ovako. Vazduh u Srbiji danima izuzetno zagađen, rekoh tema broj 1, grejna sezona još nije ni počela. Toplane i ložionice, kao što znate, najveći su zagađivači u našoj zemlji, ali ne zaostaju industrija i saobraćaj. Ključno pitanje, šta pokazuju naši, šta međunarodni podaci o kvalitetu vazduha i zbog čega se ove sezone različito tumače. Jedan od najtraženijih ljudi ovih dana, moj današnji gost, Milenko Jovanović, načelnik odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine. Gospodine Jovanoviću, hvala što ste se odazvali našem pozivu i nadam se da ćemo sve dileme razrešiti i dati prave informacije našim slušalcima.
Dobar dan i vama, nadam se ja da ćemo uspjeti u tome.
Izgleda da smo naučili da pre svega gledamo u nebo, da li je suša, da li je kiša, pa sada i kakvog će kvaliteta biti vazduh. Jedno od objašnjenja zbog čega je ovoliko visoka zagađenost vazduha ne samo u Beogradu, već u celoj Srbiji, jesu meteorološke prilike. Šta to znači?
To znači da je posljednjih 15 dana za ovo doba godine temperature su bile otprilike letnje, a istovremeno nivo zagađenja, odnosno koncentracije polutanata su bile bukvalno na nekom zimskom nivou, na što smo navikli. Razlog tome je upravo specifična meteorološka situacija, a to je formiranje intenzivnih, odnosno jakih priznivnih inverzija vazduha, kada temperatura raste visinom i nema nikakvog kretanja vertikalno pre svega, nema naravno ni vetra, nema ni padavina, tako da sve što se danima emituje, ovog puta najviše o saobraćaju u velikim gradovima, ostane upravo u tom najnižem sloju i zbog toga dobijemo danima kumulativno povećavanje koncentracija. To je bilo, eto, do danas.
Da li je logično i koje je neko stručno objašnjenje da u 21. veku se oslanjamo na vremenske prilike, odnosno neprilike, a kasnije ću vas pitati šta su zapravo konkretni uzroci?
Pa, iskoro rečeno, što je razvijenija civilizacija, to je osjetljivija na spoljni uticaj, posebno na prirodu, koja uzvraća udarac na tu naš osjećaj da kažemo da smo mi gospodari i da mi možemo svim da upravljamo. Očigledno da umjesto da se ljudi kupuju na Adi u doba godine, razmišljaju o tome da li trebaju da nose maske ili, naravno, ja ne delim savete niti mislim da treba to raditi.
Kasnije ćemo i o maskama, da.
Da. Prema tome, trebalo bi voditi računa na vreme o ovome što se može desiti. Ovo je jedna specifična situacija koja se može i ponoviti, naravno. Ali šta će biti kada se bude desilo u januaru, februaru, kada bude najveći izvor zagađivanja pre svega tim famoznim PM česticama, odnosno uspomenim česticama, koje su najopasnije za zdravlje ljudi.
Ajmo laicima da objasnimo o čemu govorimo. Laicima da objasnimo o čemu govorite sada. To su čestice koje direktno idu kroz naše disajne organe.
Prvo treba znati da se prati agencija, odnosno uopšte monitoring kvaliteta vazduha, prati više parametra. Od sumpor dioksida preko azotnih oksida, uglja monoksida, priznog ozona, do tih famoznih suspendnih čestica, odnosno to su sitne čestice mikroskopske koje se nalaze u vazduhu i čiji izvor kod nas u Srbiji najčešće ložište plane, naravno saobraćaj, naravno prirodni fon jedan u gradu, ali i industrija. One su različite od dijametra, od 0,1 možda mikrona pa naviše. Ovdje pričamo o PM10, takozvani, znači do 10 mikrona i do 2,5 mikrona, zato što one po definiciji, po analizama medicinske struke, odnosno Svjetske zdravstvene organizacije, najviše utiču negativno na zdravlje ljudi, jer direktno ulaze u alveole, ne samo svojom količinom ugrožavajući zdravlje na jednom dugoročnom uticaju, nego i zato što su često nosioci drugih toksičnih jedinjenja, kao što su teški metali, kao što su takozvani pahovi, što dodatno opterećuje ljudski organizam sa nečim što mu nije mesto unutra.
Možete da mi objasnite vašu rečenicu? Vidjet ćemo šta će biti u januaru. Ovo se desilo što se desilo. Nije se na vreme vodilo računa. Nije vodio i o čemu nije vodio računa?
Pa, ja nisam rekao da nije vodio računa. Treba voditi računa na vreme o mogućnostima ovakvih incidenata. Znači, koliko god da se spremi država na ovako nešto, mora biti da istovremeno i alternativni način, recimo prevoza, zatim obaveštenje na vreme, ne dezinformacije koje bukvalno zbunjuju običnog građanina. Trebaju maske, ne trebaju, krećite se, nemojte se kretati. To je nešto što nije u domenu agencije, sam došao naravno pošto zato ispred agencije, tako da bi medicinska struka trebalo jasno se opredeli da li je ovo ugrožavanje nečega, nekoga ili nije i šta postupiti u ovom trenutku. Naravno, zimi mogu biti i duži periodi, emisije će biti više, a koncentracije mogu biti više, to je za očekivati, šta onda uraditi. Ja pretpostavljam da su mnogi gradovi u svetu imaju rešenja i imali su sličnu situaciju, recimo u Skoplju pre da li 3 godine, gradonačelnik je naredio da se ne voze privatni automobili i da prevoz vozi se besplatno, naravno ako ima dovoljno prevoza. To je jedno od rešenja u takvim incidentnim situacijama koji ne znamo da li će se kada desiti.
Ima zabune, sami ste to priznali. Prema podacima sajta Air Visual, a on se najčešće spominjao pored vaše agencije, sajt, vi ćete nam objasniti tačno da li se ljudi koji stavljaju podatke na sajt bave merenjem ili preuzimaju od nas. Danima su nas stavljali u sam vrh, a 2 ili 3 puta smo bili prvi na neslavnom tom mestu, najzagađeniji grad u svetu. Onda su ljudi postavljali pitanje kako je moguće, na primer Beograd, a vi ćete reći koji drugi još gradovi, s toliko manje razvijenom industrijom i manjim brojem ljudi, a samim tim i automobila, se nalazi na prvom mestu.
Pa pokušat ću da objasnim, agencija sprovodi automatski monitoring na 33 automatske stanice, ali na njenom sajtu se nalaze dostupne informacije i iz drugih, da kažemo, od drugih institucija državnih koje vrše merenja. To su pokrajinski sekretarijat za životnu sredinu Vojvodine. Trebalo bi da budu podaci od Gradskog zavoda za javno zdravlje, ozbiljne institucije koja
je možda prva i počela.
To godinu i po dana već ih nema, zato ne postoji racionalan razlog. Oni imaju sjajan sajt, oni imaju sjajne informacije i pojašnjenja nivoa zagađenja, ali broj koji upravo se vezuje za nivo zagađenja ne postoji na našem, niti na njihovom, koliko ja znam, sajtu, na našem naravno ne. Zatim tu je lokalna samouprava Pančeva.
Oni na jednom drugom sajtu zapravo objavljuju podatke, ali ne na vašem.
Da, agencija je nacionalni nivo, pre svega izveštavanja, naravno i ovog državnog monitoringa. I zbog toga bi trebalo da svi podaci budu objedinjeni, kao što se analiza vrši objedinjeno od strane agencije, ne ulazeći uopšte u postavljanje pitanja spremnosti i stručnosti drugih koji također rade monitoring. To je već toliko odmaklo u Srbiji da nema amatera koji rade taj posao. To su sve profesionalci. I kad kažem da onda razni sajtovi, kao što se pomene Air Visual, preuzimaju podatke naše, sa naših stanica. Nemaju svoj monitoring, nemaju stručnjake koji sede, da kažemo, veza taj sajt, to su praktično serveri, to su administratori koji vode računa da se automatski preuzmu podaci.
Hoćete vi da kažete da su vaši podaci, da smo najzagađeniji grad u svetu, bili identični podacima na ovom sajtu koji spominjem?
Ne kontrolišući, niti imam vremena da kontrolišemo da li je svaki put podatak koji je produkt agencije, odnosno državni monitoring u Srbiji, da li je identičan s onim koji ušao u kalkulaciju.
Pa nisu bili identični i to je ono što
ne,
zapravo
zbunjuje. Vi pričate o rang listi, to je velika razlika. Rang lista ne postoji zakonom, niti stručno i metodološki opravdano. Prema tome, pošto su to jako varijabilni elementi, oni se svi bave prognozom, pre svega koristeći koncentracije čestica PM2,5. Za koje neki misle da agencija ne meri. Gde god ima automatski monitoring, a to ono što je dostupno svakoga sata na sajtu agencije, istovremeno imamo PM10 i PM2,5. Naravno, PM2,5 i da nemamo se može izračunati sa velikom tačnošću da je on približno 65% od koncentracije PM10. Znači, mi imamo taj podatak. On Air Visual koristi aritmetičkom nekom, kažem, operacijama da izračuna takozvani američki indeks kvaliteta vazduha. To je vrlo interesantna stvar i to je potpuno nesporno, ali satni nivo upoređivanja dovodi ponekad do apsurda i do zablude. Mi treba da znate da postoji podaci na našim stanicama na minutnom nivou. Zamislite kad bi se to radila rang lista u čitavom svetu. To bi tek bio jedan opšti haos, jer je to toliko varijabilan, ponavljam, element koji se menja od sata do sata, zavisi od geografske širine, od geografske dužine, znači od vremenskih zona, od hemisfere, od blizine mora, od kopna, znači od doba dana, naravno, sve to upoređivati istovremeno je prosto neopravdano i praviti rang liste. Izračunati indeks, to je potpuno u redu. Da Beograd ima neki broj, recimo 173, koji je nastao kalkulacijom.
Je li to alarmantno da pojednostavimo stvari? Da li je situacija sa kvalitetom vazduha u Srbiji alarmantna u pojedinim gradovima?
Da, posljednjih 15 dana je bila u neku ruku alarmantna, odnosno sa produženjem vremena kumulativnog nagomilavanja koncentracije su rasle. tokom skoro čitavog dana, vrlo malo je tokom perioda insolacija, či tokom dana i sunčnog perioda, dolazi do smanjenja, da bi se tokom noći sa daljim smirenjem atmosfere, sa potpunim odsustvom vetra, dolazio do novih povećanja. Recimo, sinoć je u Novom Sadu bilo zabeženo u jednom satu čak 411 mikrograma po kubnom metru, na stanici u Rumenačkoj, koja prati prvenstvo saobraćajno zagađenje, ali jutro se bilo recimo oko 35.
I sada ne pređemo lako preko ovih podataka, ja vas pitam kao potpuni laik. Da li bi te informacije trebalo da budu mnogo dostupnije građanima, verujem da bi smanjile paniku, s druge strane, da li bi upozorenje da upravo u tom satu koji ste sada spomenuli, kad situacija jeste alarmantna, izbjegavaju da izvode decu, izbjegavaju da idu na trčanje. Znači, istina je ponekad bolna, ali jedina dobra.
Što se tiče obaveštanja i izveštavanja, prema zakonskim nadležnostima agencije je praktično svoj posao uradila, vodeći računa monitoringu, pružajući pouzdane, znači kvalitetne i tačne informacije o koncentracijama polutanata i stavljajući to na sajt. Nijedan zakon niti podzakonski akt nije predvideo da agencija dalje nekog obaveštava. Naravno, sve državne institucije, počeo sektor za vanredne situacije, pa do, ne znam, Ministarstva zdravlja ili Batuta, mogu isto trenutka kad i mi, kao i svaki građanin, vidi tu informaciju, ako postoji procedura, šta postupiti, mi možemo učestvovati u tome, ali bez sadašnje nadležnosti prosto je nemoguće.
Naravno, vi za to niste nadležnosti, ali postoje oni koji bi trebalo da budu nadležni, odnosno oni koji jesu, jer zabune onda ne bi bilo.
Pretpostavljam da dalje edukacija svih institucija i svih građana bi pomogla da se da nema različitih informacija, što znači dezinformaciju.
Dezinformacija. Kakva je situacija u drugim gradovima u Srbiji? Izgleda su i građani počeli da se negde osvešćuju, bune se, protestuju. Imali smo proteste u Boru zbog visokih koncentracija svih ovih štetnih materija o kojima vi govorite.
To su već dva pitanja. Evo pokrenuo prvo što ste rekli. Kako u drugim gradovima u ovom periodu posljednjih 15 dana, pre svega sever zemlje, znači Vojvodina je imala taj, kažemo tu i sličnu situaciju meteorološku, gdje je od Subotice preko Pančeva, Novog Sada, zatim bilo je Beograd, to su već rekli, ali i u Boru bilo je povećanje koncentracija. S druge strane, što se tiče Bora, to je posebna priča. Bor je bio decenijama crna tačka po koncentracijama sumpora dioksida u Evropi. Izgradio nove topionice gdje je krajem 15. godine drastično ili višestruko je poboljšan kvalitet vazduha u Boru, tako da su ti parametri koji se prate, to znači srednja godišnja koncentracija, ali i prekoračenja dnevna koncentracija sumpora dioksida, višestruko pale. Za ilustraciju, reći da je čak u 14. godini na čuvenoj stanici Gradski park bilo 156 dana sa prekoračenjem, a da je prošle godine bilo 13, dovoljno govori o poboljšanju. Naravno, tu su i srednje godišnje koncentracije koje su limitirane na 50 mikrograma, da su čak dosizale i preko 100, i čak i 224, recimo 12. godine.
Šta to znači?
To znači da je koncentracija bila 4 puta viša. O uticaju na zdravlje ljudi i o posljedicama po imovinu, ne znam, po biljni svet, definitivno neko drugi treba da priča, a ne agencija, ali
naravno,
sada je
zato se građani
situacija, da, to je razlozi za to sigurno da postoje, samo zavisi u kom obimu i za koje, iz kog razloga. Ono što je vrlo bitno, da je Bor vrlo, da kažemo, jedna ranjiva tema, odnosno vrlo labilna, jedna labilna ravnoteža takozvana, jer je sa posebnom pažnjom treba pratiti koncentracije polutanata, a sad pričamo trenutno o SO2. To znači da je ove godine, nažalost, došlo do upravo duplo većeg broja dana sa prekoračenjem nego što je bilo cijele prošle godine. Do sada 26 puta, prošle godine 13. Inače, dozvoljeno je 3 tokom godine. 3 i 26 je puno, a 3 i 150 je daleko više.
Pa da li bi trebalo da se zabrinemo i to ozbiljno?
Pa građani Bora, ja mislim da država mora da nastavi dalje brigu, kontrolu i već kako treba da se saniraju i ovaj problem, zato što vrlo malo, da kažem, nepažnje ili nekontrole može dovesti do ponovnog uspostavljanja, da kažemo, visoke koncentracije. Ali ono što je bitno da je to, tu postoji istorijsko zagađenje. Kako vode, tako zemljišta, nažalost i na dnevnom nivou vazduha. Treći parametar koji je vrlo neprijatan kad se priča o boru, to su sadržaj teških metala u vazduhu, koji naravno rade i institut, radi i agencija, gde je sadržaj arsena prekomerno visok. Generalno prekomerno visok tokom cijele godine. Koliko to ima veze sa topionicom, koliko sa transportom, ne znam, rude, to je stvarno manje važno. Upravo ovim PM česticama se on unosi u organizam. To je izuzetno kancerogena materija, teški metal. Ja ne mogu da kažem da sam zato stručan, ću biti, ali u Google svako može naći šta je to arsen. Znači, vrlo je važno razdvojiti trenutnu situaciju od istorijskog zagađenja i paralelno se baviti sa tim, jer već je taj sredina i ti građani opterećeni sa višedecenskim problemom, da bi mu trebalo bilo šta više još dodati, da kažemo, nekontrolisano u aerozagađenju.
Potpuno jasno, i ono što bi trebalo kontrolisati opet nije na račun agencije, jer to i nije vaš posao, u blizini fabrika, a investitori se od toga ograđuju, znamo koje su njihove obaveze i šta bi oni zapravo trebalo da rade kako ne bi zagađivali životnu sredinu. Koliko se promenilo od momenta kada ste vi ovde bili pre jedno 7-8 meseci do danas, govorili smo, imate li možda te podatke, šta se radi sa privatnim toplanama, ložionicama, to su bile silne najave da će biti smanjena količina uglja i mazuta, da ne kažem da bi trebalo da bude zabranjena. Imate li, samo konkretno pitanje za vas, jer vi pripadate agencija, ne ministarstvima, podatke da se smanjuje količina upotrebe ovih goriva?
Agencija je deo ministarstva, posebno organ u sastavu ministarstva zaštite od sredine, i informacije koje znam, to su uglavnom informacije iz moje saradnje, učešću u raznim grupama na lokalnom nivou. Recimo, Valjevo, koje je definitivno, da kažemo, grad sa najlošijim kvalitetom vazduha u Srbiji, sa stanovišta, opet pre svega i PM čestica, sa najvišim srednjogodišnjom koncentracijom, sa najvišim ponavljanjem broja dana sa limitom od 50 mikrograma po kubnom metru za PM10, ima čak 170 prošle godine, je puno radi i godina nije gotova, nadam se ću raditi. Postoje neki pomaci koji su prosto neverovatni. Prvo, toplane u Valjevu su uglavnom, ja mislim oba, neka gorionika ili kotla su prešla na gas. S obzirom na to da Valjevo nema toplifikaciju, to je sjajan rezultat da su oni doveli gas, odnosno dovode gas komprimovani cisternama, što jeste skuplji, teže, ali je interes zdravlja ljudi očigledno važniji od troškova. Druge strane, bio sam prisutan da je i famozna namjenska industrija u Krušik veoma zainteresovana, a do sada je bila posljednjih godina, koliko ja znam, uglavnom izuzeta iz neona, nego što namjenska industrija u Srbiji, izuzeti od uobičajenih tretmana, komentara, pa i čak i inspekcije, kad je u pitanju zaštite životne sredine, da su spremni da svoj kotao na ugalj vrlo brzo transformišu u kotao na gas. To je energana i toplana koja troši prosječno 50 tona uglja dnevno.
Možemo li govoriti o kvalitetu vazduha, a zanemariti hiljade deponija koje još uvek imamo, ova paljenja koja će jednog dana možda po našim poljima prestati, za sada su i dalje aktuelna, ili na primjer požari u Vinči?
Pa sve je povezano. Život sredine je povezano. Vazduh, vode i zemlje su povezani. Otpad, odnosno deponije, kojih je Srbija puna, to nisu deponije, to su smetlišta. Deponije su po standardima napravljena odlagališta otpada. I to razvojenog u primarnoj selekciji, što će reći, nije mesto na deponiji ni u Vinči, ni bilo gde.
Svih mogućih,
od građevinskog do organskog, do medicinskog, ne daj Bože. Ali te paljevine, odnosno to što se dešava na nastavima, verovatno debelim 50 metara, produkcija metana je normalna, on je zapaljiv gas. Kada će to prestati? Samo formiranje nove deponije i verovatno sanacijom, opet po standardima koji su već smišljeni u svetu, ove prethodne. Inače, to može biti proces koji je večni ukoliko se tome ne stane na put.
Srbija je, verujem da ćemo se složiti, to u ostalom pokazuje statistika, postala groblje polovnih automobila iz tog sveta koji vi spominjate. Stariji su od 10 godina. Ministarstvo životne sredine najavilo je da će od sledeće godine zabraniti Uvoz takvih automobila u Evropi su zastupljena vozila sa Euro 6 motorima, električna vozila. Verovatno da je s obzirom na ekonomsku situaciju besmisleno o tome govoriti, ali neka mera se mora naći.
Postoje sigurno, sami se postavi pitanje da li je odgovor, ono što mora sud uradit će se, zaštita zdravlja ljudi je iznad interesa, država mora verovatno dati više novca za stimulanse, za zaštitu predstavlja zdravlja građana, ali i promjena svesti građana, da li da sami voze auto koji nema Euro 3, kao što je sada standard, nego možda Euro minus 3, to su oni stari, verovatno golfi da ih ne vređam, sa ne znam kakvim gorivom gde se u kućama spalju i potroše na ulja. Trujući i sebe i druge, to je nešto što treba da se dođe na, da kažemo, na prag svakoga, ne u sklopu kampanje političke, nego u sklopu edukacije, zaštite zdravlja ljudi, da bi se sredstvima koja nisu mala, ali koje su apsolutno ostvariva, jer Evropa želi da mi imamo kvalitetni vozila, jer i njihov kvalitet zavisi od nas. Nema granica na našim državne granice nemaju limit za prelazak vazduha, tako da svi žele i to je možda važnije od bilo kakvog članstva da mi imamo standarde koji oni poštuju, da je neshvatljivo da se troši ovoliko uglja najnekvalitetnijeg u dotrajalim šporetima, da gradovi po Srbiji imaju desetine kotlarnica na ugalj i na mazut, jer to je država prvo to mora i može uraditi i to što pre da bi dala primjer čak i građanima da je mora da ona vodi računa i da pokaže kako se brine o zdravlju, a onda građani će svojim pretpostavljam edukacijom i oni vidite da njima Smederevac pravi problem da eventualno dobiju ili da donacijom ne znam šta kako već obezbede kvalitetnije grejno telo koje će manje zagađivati ali dati isti efekat grejanja.
Rekli ste na samom početku, negde privodimo kraju zapravo ovaj naš razgovor, da se očekuje poboljšanje kvaliteta vazduha i tako neko vreme, onda kad krenu masovna loženja, onda ćemo biti ponovo na istom, spominjali smo maske, čak i tu postoje različita mišljenja, šta je nekome smešno i neobično, to je jedno pitanje, drugo je šta je korisno za zdravlje. Ovih dana čula sam pulmologe, čak i oni imaju različito mišljenje, neki tvrde nano maska da, iako bi verovatno izazvalo zanimljive reakcije međusobno među građanima Srbije, drugi kažu nije toliko veliki problem da bi se koristile. Pa biću direktna, da li biste vi u ovoj situaciji koristili masku ili ne?
Ne, ja nisam koristio masku i ne bih. Ja sam čak u nedelju na Zvezdari radio trening trčanja, tako da osim...
Je li to odgovorno ponašanje prema zdravlju u ovoj situaciji?
Pa ja, te koncentracije koje su tokom dana čak i pale, su spadaju neke normalne da je recimo da nije ovako toplo vreme. Sad je što nije vreme za kratku majicu i za to, to je druga priča i mislim da samo medicinska struka mora dati jednoznačna predlog ponašanja, ocenu ugrožavanja zdravlja ljudi, pre svega osetljivih populacija, jer sve drugo je upravo amatersko tumačenje na ovaj ili onaj način i traženje da kažemo grešaka u drugima, a ne u sebi. Tako da a u međuvremenu predložim da svi građani ipak pogledaju, pored svih ostalih e-vizuela sajtova, da pogledaju sajt agencije, gde se nalazi eksplicitna vrednost, gde se nalazi takođe indeks prikazan takođe srpski indeks kvaliteta vazduha.
Koliko je to komplikovano? Ako se ne varam, postoje tri, vi tako odvajate, tri različite vrste vazduha, je li tako?
Priznajem da nisam razumio pitanje.
Pitam kako, tri kategorije kvaliteta vazduha, zapravo to je direktno.
Da, prikom godišnjeg ocenjivanja
postoje. I ukoliko amater krene da čita na vašem sajtu, šta treba, na što treba da obrati zapravo pažnju?
Na obrati pažnju na ljubičastu boju da se dugo ponaša. PM čestice nemaju satnu vrednost, ali prikazujemo satno. I to je unelo zabuni kod tih
pamih
sajtova.
Ukoliko vidimo ljubičastu boju, šta to znači?
Treba znati da zagađenje postoji u tom prethodnom satu. Da postoji, ako se bude ponavljalo i ako vidite da i srednja dnevna vrednost visoka i daleko iznad 50 dozvoljenih mikrograma po kubnom metru, da možda traže neku informaciju recimo na sajtu gradskog zavoda koja se tiče medicinskih preporuka, a ne tačnosti merenja.
Kako vi označavate taj kvalitet? Zagađen, jako zagađen, kako?
Praktično crvena boja bi bila prema tom srpskom indeksu kvaliteta vazduha da je to zagađen vazduh.
Što srpskom?
Saki ga zovemo Serbian Air Quality Index. Mm-hmm,
dobro.
Mi smo ga agencija napravila.
U redu, samo da budemo jasni.
Da. Mm-hmm. I ljubičast bi bila prema slično evropskim standardima, znači to su neke vrednosti koje je tipa od 55 do ovdje i tako dalje. Jedna boja, druga boja, praktično ljubičasto je nešto što pali alarm da imamo u prethodnom satu visoke koncentracije.
I da, tada...
I da treba da možda se obavesti šta da radimo ako ima malo dete, ako je neko asmatičar ili tako nešto, to opet zahteva komunikaciju sa lekarima, a ne sa agencijom.
Najljepše vam hvala, nadam se da su sada neka pitanja i dobila svima razumljive odgovore.
Nadam se da neće morati da se ponovo vidimo posle ovakvih, da kažemo, epizoda.
Ili nekim boljim povodom, na primjer, da kažete da se smanjila količina tih štetnih materija drastično. U čitavoj Srbiji. Da, bio je to Milenko Jovanović, načelnik odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine.
I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace, it's called Hernando's Hideaway. Olé. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway, olé. Golden Finger Bowl or any place you go. You meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway.
Koncert za uživanje. Veče Sevdalinki, 8. novembra u Sava centru. Pevaju Nedža Calković, Enes Begović, Bilja Krstić, Nedeljko Bilkić, Azra Husapkić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom džogera i kante od 16 litara za 899,99 dobijate dopunu za džoger na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
Izvijete li, imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Eko.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Časova 43 minuta, vi slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda i ovo je vreme rezervisano za prikaz aktuelnih domaćih i inostranih književnih izdanja koje priprema Svetlana Mladenović. Ovoga puta predstavljamo vam Bjanku Belovu, koja je na književnu scenu stupila pre 10 godina. Njena poslednja knjiga Jezero donela je prestižnu češku nagradu Magnezija litera. Njen roman je preveden na 17 jezika, a Belova je nedavno bila u Beogradu na srpskoj promociji knjige.
Na početku romana Nami sav znojav drži babinu debelu ruku, talasi jezera u pravilnim razmacima zapljuskuju betonski mol. Na kraju jezero mu se polako otvorilo i Nami je u njega zaronio. Jezero je za žitelje Borosa sve, izvor života i pročišćenja i uzrok endemskih ekcema i mesto poslednjeg putovanja, prebivalište zlog duha i čuvar izgubljenih predmeta. Sanja Milić.
Deda glavnog junaka Namija strada na jezeru, njegovu baku u predsmrtnom času otpremaju na jednom splavu na površinu jezera. Čoveka, to jest mladića za koga on veruje da mu je biološki otac, ubijaju u tom jezeru i tako bude taj zli duh jezera koji ih, kako veruje, sueverno stanovništvo kažnjava.
I jezeru preti turoban kraj, nestaje gotovo kao Aralsko more pred očima celog sveta. Bianca Belova.
Samozřejmě, že jednou z těch inspirací byl příběh Aralského jezera, to je velice evidentní. Naravno da je jedna od konkretnih inspiracija bila priča, reportaž o Aralskom jezeru, ali ne želim da niko od čitalaca shvati ovo kao isključivo priču koja je potaknuta tom reportažom. Jer tih uticaja je mnogo više, tamo je i nuklearna katastrofa u Fukušimi.
Autorka ne insistira na tome da je se tu desila nekakva atomska ili hemijska katastrofa, ali mi sve vreme vidimo posledice nečega što bi mogao biti Černobil ili nešto slično.
Jezero i priroda oko njega kopne, a Nami raste kao i njegova želja da pronađe majku. Seća je se sa plaže kao tri crvena trougla kupaće kostima iznad kojih je rep tamne kose kao griva i dve mrlje tamnih dlačica ispod miške. Pružila mu je čaj od nane, imala prijatan glas, lepo je mirisala, ljubila ga je u kosu i držala mu glavu kad je povraćao. Zvala ga je Srećo, Srećice i šaputala mu sve će biti dobro. Katarina Ješić.
Njega govori o odrastanju dečaka Namija na nepoznatom mestu, u nepoznatoj državi, u nepoznatom gradu gde živi vrlo siromašnim životom, gde je vrlo toksično u jezeru, gde se rađaju deca sa tri ruke, gde ljudi po sebi imaju neke eksceme i gde svi su orijentisani i živi aktivni duh jezera.
Odrastao je u smradu ribe, tako da ga nikada nije dobro ni opažao. Tu gde je mrestilište Kečiga, odmah pored njega fabrika za preradu ribe. Jeste da ribe imaju mali mozak, ali nije li to kao da podigneš groblje pored porodilišta? Dan ribolova je najveći praznik. Svi se okupljaju na trgu, pored statue državnika svečano odeveni, beskreni govori, slave napredak i kolektivizaciju, dok svi razmišljaju o zakusci pripremljenoj u fabrici za preradu ribe. Ta godina je bila veoma bogata ribom, ali duh jezera odneo smoricu ribara, jedan od njih bio je i Namijev deda. Baba ga ujutru budi vrućim krofnama, tone u san na njenom mekanom stomaku dok mu priča o duhu jezera i ratnicima zlatne horde koji spavaju na steni kolos i čekaju da veliki ratnik dođe i probudi ih. Hoće li to biti on? Hoće, ubeđuje ga baba, promisao će ga voditi. Ubrzo i ostaje sam na svetu, gubi kuću, živi u kokošinjcu. Zazu, koja je imala baš sladak ekcem, nekad ružičast, dok je kod većine on bio crven i otekao, koja je u njemu izazivala gejzire radosti, siluju pred njim ruski vojnici. Beži u glavni grad, u potrazi za poslom i naravno za majkom. Tu su zgrade toliko visoke da među njima traži nebo. Osjeća miris fekalija, slatkih parfema i masti od pohovanja. Ova knjiga sva pršti od mirisa, ukusa i osjećanja.
Pa svijet vnjima, mi napisat ne umijem. Na taj način ona doživljava svijet i drugačije ne ume da piše. Već je imala situaciju da je književni kritičari zameraju da u svojim tekstovima previše telesnih tečnosti.
Poljaci su ovom romanu prepoznali kraj svog komunizma 80. godina prošlog veka. U mnogim drugim zemljama knjiga je prevedena na 17 jezika, često su u državniku, čija statua stoji u centru sela, prepoznali Staljina.
Tam k tomu Stalinove nebo k tomu státníkovi, ja když sam tu postavu psala, dok sam pisala knjigu, ta figura državnika koja je ovde samo u vidu statue, nije imala na umu Staljina, imala je na umu bilo kog totalitarnog režimskog vladara.
Bianca Belova ne adresira, već samo upozorava na užasnu cenu koju u svim nemilim događajima plaćaju obični ljudi, kaže prevodilac Tihana Hamović.
Bianca je u mnogi intervjue dala, pošto je knjiga omečena mnogim nagradama, i onda je često pričala o tome kako je njoj baš bio cilj da ispriča konačno jednu dobru priču. I scene koje one oslikava, kažem, ne gube se u opisima, već su upravo opet vrlo dramatične scene, gotovo scenarističke, gotovo filmične, gde se smenjuju i brutalne, naturalističke, vrlo sirove i surove scene, među kojima će se nekako ponekad utkati i neka poetičnost.
U zemlji Zebulonovoj i Naftalijevoj uz more, s one strane Jordana, u paganskoj Galileji, narod koji je u tmini živeo ugleda veliku svetlost. Onima što su prebivali u mračnom predelu smrti zasjalo je jarko svetlo, kaže Evanđelje po Mateju. Da bi otkrio tajnu svog života, Nami mora da preplovi jezero, da pešači njegovom obalom i naposletku da zaroni do njegovog dna. Rešio je zagonetku i ponovo je u Borosu, ali on je Uro Boros, ono mitološko biće koje u enigmatskoj knjizi podzemnog sveta jede svoj rep, ali je istovremeno i simbol večnosti i krug svetlosti.
Ovim prikazom knjige Svetlane Mladenović priveli smo na kraju prva dva sata našeg prepodnevnog magazina na talasima prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili ton majstor Ivan Petrović, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Slušamo muziku, potom slede najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanja, onda od 12.15 do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. U ime cele ekipe želim vam prijetan dan.